Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін, вітаю усіх, хто нас слухає. Чиї інтереси захищатиме новий трудовий кодекс? Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії одного з розробників нового законопроекту нового трудового кодексу, пана Олександра Стояна, народного депутата з фракції партії регіонів. Вітаємо вас.
Вітаю.
А також Володимира Грищенка, члена адміністративної ради міжнародної організації від Європи, організації праці від Європи. Пане Грищенко, ви з нами?
Добрий день, так, чую, вітаю вас.
Дякуємо.
І Олександр Миколаївич, так.
Так, дякую. Пан Грищенко з нами на телефонному зв'язку, і вас, шановні слухачі, просимо ставити свої запитання або ділитися своїми враженнями, якщо ви читали і знаєте, про що йдеться мова, за номером телефону 490-2905, 490-2905, код Києва 044. Дуже просто з історії питання, як то кажуть. Дуже давно законодавство, трудове законодавство в Україні не змінювалося. Не змінювалося в цілому, кардинально. Але багато всіляких змін вносилися певними законопроектами, певними постановами, якимось частковими змінами. І нарешті нам, в принципі, і багато наших колег із-за кордону вказували на те, що в Україні вже змінилися обставини і треба міняти трудове законодавство, треба його змінювати. Цілих 7 років на гроші, на грантові гроші працювали багато фахівців, залучали досвід, який є в Європі, досвід, який є в Сполучених Штатах Америки, і створювали новий законопроект, новий трудовий кодекс України. І от у Верховній Раді він у нас пройшов уже, пане Стоян, уточніть, які погодження?
Багато погоджень.
Багато
погоджень.
І 1 квітня мало бути, очікувалося, що остаточне, але...
Хотіли, щоб такий серйозний закон ми винесли 1 квітня. Пані, я хочу декілька таких...
Ну, це не ми, це було написано
декілька таких
у вас.
Хочу коментарів зробити. По-перше, не хочу собі приписувати авторство закону. Ви правильно сказали, що над ним працювали фахівці, на гранти Міжнародної організації праці, дуже серйозні спеціалісти. Ще розпочали працювати тоді, коли я був головою Федерації профспілок України. Це до десь у 97-8 рік. Це, по-перше. По-друге, у нас дійсно є багато законів, вже напрацьованих за цей період, період незалежності України. Зокрема, працює до цього часу мій закон про оплату праці. Є закони про вирішення колективних трудових спорів, є закон про колективні договори і угоди, є дуже важливі закони про права профспілок та їх дії, про роботодавців. Тобто, ну, напрацьована ціла низка законів або змін до законів. І, безумовно, це потрібно було все уніфікувати, об'єднати в такий серйозний кодекс, і ми над цим працювали. Але ви знаєте, що до сьогоднішнього дня ще працює кодекс радянських часів, прийнятий в 70-ті роки.
Ну от ви разом із вашими колегами із фракції партії регіонів Ярославом Сухим і Василем Харою внесли законопроект.
Ні, це ми внесли вже до другого читання. Акт автори до другого читання.
Так,
тобто це ми вносили там дійсно тоді, потім доробляли, але зміни до другого читання.
Отже, ми вже встановили. Да. Тобто перше читання у Верховній Раді пройшов цей законопроект. Другий прийшов, і тепер залишилося в цілому, і тоді Україна матиме новий трудовий кодекс. Правильно?
Так.
Правильно. Але поки цього ще не відбулося, ми маємо можливість обговорити і все-таки з'ясувати, в чиїх інтересах написаний цей документ. Чиї інтереси він найперше захищатиме?
Хочете, наперед скажу?
А давайте я вам скажу зразу, що кажуть ваші критики. Ви це краще?
Ні, я наперед скажу. Роботодавці зараз будуть казати, що це не в інтересах роботодавців, бо він поганий. А профспілки скажуть, що це не в інтересах профспілок, бо він поганий. А потім, коли вони це скажуть, ви мені дасте, я зроблю коментар, бачите, підготував скільки своїх зауважень.
І з задоволенням. Ну, але спочатку, пане Грищенко.
Так, слухаємо.
Пане Грищенко, будь ласка, от скажіть вашу думку. Власне, чиї інтереси захищатиме оцей ось законопроект?
Я можу однозначно сказати, що цей законопроект не буде захищати інтереси економіки України і України в цілому.
Чому? Які ваші аргументи, будь ласка?
Аргумент один. Цей проєкт Трудового кодексу, він має право на життя, безумовно, але в умовах тільки тоталітарної економіки, коли є один власник, і цей власник – держава. Це законопроєкт для комуністичної системи, і він повністю підходить, і тоді він буде ефективним. Для ринкової економіки він повністю не підходить. І з цього приводу я хочу сказати, що Міжнародна організація праці залучала фахівців, провідних фахівців Європи, і вони робили зробили аналіз цього трудового кодексу, і такі технічні зауваження, технічні коментарі були Україні надані. На жаль, ці коментарі і ці зауваження не були враховані при остаточному вже розгляді, при підготовці до другого читання.
А ви можете назвати найсуттєвіше з них, що було не враховано?
Безумовно. Ну, перше, я хочу сказати, іде порушення законодавства України, міжнародних зобов'язань України щодо обов'язковості укладання колективних договорів. Колективні договори і угоди не можуть бути по своїй природі обов'язковими, тому що це договір. І є договорюючі сторони. Згідно цьому проєкту, колективні договори становляться обов'язковими, що є неприпустимим в умовах ринкової економіки, по-перше. По-друге, в проєкті Трудового кодексу навіть є зміст цих трудових угод і колективних договорів. А зміст не може бути законом встановлений, тому що це є добра воля сторін, які ведуть переговори. Це перше. Друге, те, що цим кодексом передбачена участь профспілок в управлінні підприємством. Я цього взагалі не розумію, як і Міжнародна організація праці, провідні експерти Європи. Ми не розуміємо, як можуть профспілки
втручатися, та? Алло. О, зник зв'язок. Я, мабуть, розумію, як можуть профспілки брати участь у керівництві.
Профспілки відключили, даю все. Тому вже працюють, це не профспілок на зв'язку.
Ви думаєте?
Ну, безумовно.
О, я не знаю, я бачите, у вас досвід. Досвід, великий досвід за спиною. Ви знаєте, що відбувається. Це був Володимир Грищенко, я сподіваюся, він з'явиться у нас на зв'язку. Пане Стоян, ви можете прокоментувати ось ці зауваження, які Володимир Грищенко вважає свідчать про те, що трудовий новий проект трудового кодексу не враховує
пані,
ось ці ось міжнародні
якби
норми.
Ви ще зараз дали запис волинця?
А давайте ми по черзі.
Було би краще. Ну, будь ласка, по черзі. Значить, я перш за все хочу декілька сказати позитивних моментів. Дійсно, трудовий кодекс потрібен, тому що зовсім інша форма власності, приватна власність, чого не було за радянських часів. Помінялося, я би сказав, політичний устрій. І треба в цій ситуації було розробити кодекс, який би захистив би людину праці і дав певні права роботодавцю. Більше того, хочу однозначно підкреслити, що включені положення спрямовані на адаптацію, підкреслюю, трудового законодавства України до Європейської соціальної
ну,
хартії.
Ну, конкретно, так. Обов'язковість трудових угод і колективних угод.
А от тепер щодо обов'язковість трудових угод і колективних угод. Це та тема, яка сьогодні є дискусійно з обох сторін, і яка заважає нам до цього часу прийняти трудовий кодекс в цілому. Зокрема, ще з радянських часів діє сьогодні стаття, яка зобов'язувала роботодавця укладати колективний договір. Роботодавець від імені робота і профспілки від імені трудового колективу.
Реальності знаємо, значить, хто дивіться, укладав, значить, хто не укладав.
Ні, укладали немало. Але тепер міжнародна норма дійсно трактує, що за погодженням сторін можна укладати цей договір. Тепер, коли ми цю норму хотіли закласти в цей новий проект трудового кодексу, то виступили з одного боку профспілки. Я думаю, ви це почуєте зараз у Стволенця, який сказав, ні, цю норму так м'яко подавати не треба. Треба, щоб обов'язково зобов'язати роботодавцю укладати договір. А це не відповідає європейській нормі. Тут я з паном Грищенко погоджуюсь. Тому профспілки не хочуть цього, щоб була така м'яка форма. Роботодавці категорично проти того, щоб їх зобов'язували укладати договір. Тобто тема така за домовленістю сторін. Оце є одна із таких камнів, як
спотикання. Камені спотикання.
Да. Спотикання. Все інше, воно вже підправлено. Ось переді мною, жалко, що на телебаченні не можна показати, я вам показую.
Є
розбіжності між профспілками та роботодавцями, які фактично зближені.
Ми зараз послухаємо тоді пана Воловця. Так? Нагадую, ви слухаєте вашу свободу. Ми намагаємося з'ясувати, чиї інтереси захищатиме новий трудовий кодекс. У студії Олександр Стоян, народний депутат з фракції партії регіонів, і на телефонному зв'язку з нами Володимир Грищенко, член адміністративної ради Міжнародної організації праці від Європи. А зараз ми послухаємо людину, яка каже, що вона відстоює інтереси власне профспілок. Це голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, народний депутат від БЮТ. Він вважає, що новий трудовий кодекс у цьому варіанті найперше захищає права роботодавців і натомість урізає права найманих працівників.
Ну, наприклад, 143 статтею Трудового кодексу, нового Трудового кодексу, передбачено збільшувати робочий тиждень до 48 годин. Тобто на 7 годин збільшувати. Робочий тиждень може збільшуватись і більше. І якщо робітник знаходиться в режимі очікування виконання роботи, або має змогу відпочивати під час виконання своєї роботи. Тобто вже там обмежень немає. Далі сказано, що збільшення робочого часу погоджується спілкою. Якщо нема профспілки, то й нема погодження. Або з представником трудового колективу. Що таке трудовий колектив і ким призначається цей представник, це все зрозуміло. Ясно, що під контролем роботодавця. Ще одна норма надзвичайно погана. Там передбачено, що роботодавець може врегульовувати трудові відносини, приймаючи внутрішні нормативні акти. Тобто, видаючи накази, розпорядження, вносячи зміни до статутних документів там і тому подібне, можна суттєво погіршити умови праці, ну, рівень зарплати і тому подібне. І сказано, що в такому випадку це погоджується з профспілкою. Якщо нема профспілки, то ні з ким це не погоджується. Далі передбачено відповідальність в цьому трудовому кодексі роботодавця в 4 статтях. Розмазано, нечітко виписані ці статті, тобто відповідальність роботодавця. А відповідальність працівника перед роботодавцем розписано в 20 статтях. В 20. Профспілки сьогодні, на відміну від радянських часів, вони не мають таких широких повноважень, як це було раніше. По суті, профспілки мали необмежені права і вони були наділені законодавчою ініціативою. Зараз вони мають значно менше прав. Фактично втратять їх. Крім того, ті права, які все ж таки там визначаються непрямим чином, чи з посиланням на окремий закон про профспілки, вони намагаються узурпуватися монопольно Федерацію профспілок України. І таким чином намагаються спочатку усунути від всіх процесів діяльності незалежні профспілки, а потім їх знищити. Тобто в нас відбувається така монополька. Президент партії регіонів, уряд партії регіонів, генеральний прокурор, силовики партії регіонів і Федерація профспілок України.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ми лише нагадали, що цю розмову ви можете послухати і прочитати на нашому сайті. Отож, панове, пане Стоян, ви почули основні зауваження від пана Волинця. Щодо подовження робочого часу.
Хочу сказати, що це не нові зауваження пана Волинця. Він неодноразово про них казав і на засіданні нашої робочої групи, комітету, але, м'яко кажучи, це не так. Ось переді мною я спеціально виписав, бо знав, що це питання буде, виписав стаття 26. Основні права роботодавця. Візьміть ручку, запишіть.
А в мене є.
Значить, основні права роботодавців мають, значить, 9 пунктів він має прав, роботодавець. А ось основні обов'язки роботодавця, стаття 27, 13 пунктів обов'язків роботодавець, 9 прав. І ось основні...
Пан Волинець сказав не про пункти, а про статті.
Чекайте, чекайте. Ось дивіться. Основні права працівника. 22 пункти має право робітник. І всього 10 пунктів обов'язки. Так що тут роботодавці повинні ображатися на те, що їм дали мало права. Тепер щодо цього робочого тижня. Ще раз хочу нагадати, що відповідно до статті 131, нормальний робочий час буде складати і становить сьогодні 40 годин на тиждень. Про що веде мову шановний Михайло Волинець? Я хочу йому нагадати, бо він часто буває на сесії МОД, що в 2008 році Верховна Рада ратифікувала конвенцію МОП номер 153. Це дуже важливо, це міжнародне значення. В цій конвенції записано, що максимальна загальна тривалість часу може бути дійсно до 12 години на тих роботах, які потребують цього. Це водії, записано тут, водії. Інші люди, які працюють на безперервному цьому процесі. Але ця норма 12 годин не повинна перевищувати в цілому за місяць, звертаю його, 40 годин. Якщо людина працювала 12 годин в один
день.
За тиждень. 40 годин за тиждень. За так, тиждень, безумовно, так. 40 годин за тиждень. Тому береться, скажімо, час. Людина не може, ця 8 годин, водій їде в дорозі.
Це зрозуміло.
Він повинен почити. Але сукупна кількість повинна складати не більше 40 годин. Тобто ця норма конвенції 153 дозволяє, дає можливість людям працювати. Але вона повинна, або повинна перевищувати, підкреслюю, не більше 48 годин за тиждень. Ця норма. А за місяць не більше 40 годин на тиждень. Тобто, береться, якщо людина перепрацювала 48 один тиждень, їй на другий тиждень треба дати 2 дні вихідних. Або ще якісь норми. І коли ми ділимо відпрацьовані дні за місяць, то в середньому ця норма повинна бути не більше 40 годин на тиждень. Ось і все.
Шановні, слухайте уважно, тому що якщо цей кодекс буде затверджено, а швидше за все, що саме так, то от вам треба буде згадувати цю розмову, коли ви будете перепрацьовувати протягом, протягом
часу,
робочого.
Так, да, так. Да,
а зараз, вашого дозволу, звернуся до пана Грищенка. Пане Грищенко, ось наступний закид був від пана Волинця. Він стосувався от цих трудових нормативних актів роботодавця, які регулюють відносини між роботодавцем і найманим працівником у тих випадках, коли вони є пункти, які не підпадають під дію закону. Так я розумію? Так виписано в законі?
Ви розумієте, тут забули про одне. Пане Михайло правильно скаже, абсолютно правильно. Дивіться, він весь час сказав, таку думку проводив, що в профспілки мали необмежені права в радянські часи. В радянські часи профспілки має право. Я на початку нашої розмови і сказав, що цей проєкт Трудового кодексу якраз для радянських часів, комуністичної системи. Пане Михайло таким чином підтвердив мою думку. Але тепер з приводу нормативних актів. Розумієте, забули про головний обов'язок роботодавця – це забезпечення ефективної роботи підприємства. І роботодавець не може не видавати свої накази для того, щоб забезпечити ефективну роботу підприємства. Це головне для того, щоб платити податки, для того, щоб платити заробітну плату, для того, щоб сплачувати соціальне страхування. Тому обмежити роботодавця видавати накази для забезпечення ефективної роботи підприємства, слухайте, ну це такого не може бути. Більш того, я хочу звернути вашу увагу, що стаття 42.2, вона більш того, вона каже, що типові трудові договори, типові трудові договори затверджуються центральним органом влади. Таким чином повністю весь зміст трудових цих договорів, які становляться обов'язковими, закладається урядом. Такого не може бути в умовах ринкової економіки. Більш того, я хочу звернути вашу увагу на те, що в цьому проєкту Трудового кодексу передбачено за рахунок роботодавця, а це читайте за рахунок всіх працівників, дуже велика кількість відпусток. Відпусток певним категоріям працівників. А це за рахунок інших працівників. Такого не може бути в ринковій економіці, коли одні працівники мають перевагу і за рахунок роботодавців надаються певні льготні відпустки.
Пане Грищенко, критики Трудового кодексу кажуть, що роботодавці зможуть все врегулювати от за рахунок цих якраз нормативних актів от внутрішніх. Я хочу вас запитати про трудову книжку. Скажіть, будь ласка, а от як ви ставитеся до того, що залишається в Трудовому кодексі норма про трудову книжку, яка є обліковим документом, який засвідчує, як людина працювала, хоча вона платить внески до пенсійного фонду і можна побачити, як вона працювала, що вона заробила. Трудова книжка, ваша оцінка?
Ну, ви знаєте, я не думаю, що це принципове питання. Розумієте, можна, може бути, може не бути. В Європі, ви знаєте, як правило, нема трудових книжок.
І в Росії збираються відмінити трудові книжки?
Я не думаю, що це принципово. Принципово інше, наприклад. Закладається норма, коли, наприклад, Федерація профспілок України чи інша профспілка галузева може по своїй ініціативі звільнити любого роботодавця, якщо на її погляд на підприємці порушуються норми трудового законодавства. А норми трудового законодавства – це дуже розмите поняття. І як це так, надати таке право, як в радянські часи, що профспілка звільняє, підкреслюю, звільняє керівника підприємства?
Наскільки я розумію, у радянській історії, даруйте, пане Грищенко, таких прецедентів не було. От пострадянські було кілька таких ситуацій, і то вони потім трансформувалися в щось інше. Пане Стоян, дякую вам. Пане Стоян, скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте оцю норму про нормативні акти роботодавця? Бо тут дуже цікаво виписано. Написано, що ці вони регулюють тоді, коли якраз в законі це не прописано. А потім далі йдеться про те, що от якщо профспілки немає, то значить роботодавець це самостійно приймає такі акти і відповідно працівник має дотримуватися того, що від нього ці акти вимагають.
Так. Я хочу ось якраз сказати про те, що останнім часом, коли ми зближували позиції роботодавців профспілок, і це було в розбіжностях, знайшли порозуміння. Тобто, якщо роботодавець видає якісь акти, він зобов'язаний врахувати пропозиції профспілок.
А якщо її немає?
Там, де їх немає, вибачте мене, треба їх створювати. Більше того, хочу сказати. От ви правильно кажете, що я ж понад 10 років попрацював у Федерації профспілок України. Ну, рідко пригадую випадки, коли навіть звільняли робітника, роботодавець зняв, і мали можливість, і повинні були узгодити з профкомом. Як правило, профком погоджувався на це. Чому? Тому що голова профкому, він залежний від роботодавця, а тим більше від керівника державного підприємства. А тепер, коли приватна форма власності, я скажу відверто, роботодавці на духу не хочуть бачити в себе профспілку. Я зараз не знаю, який відсоток, але я не помилюсь, якщо скажу, якщо навіть на 15-20% приватних підприємств є профспілка, то й слава Богу. Тому що коли людину беруть на роботу, так, знаєте, хоча порушення закону, закону про профспілки і багато інших кажуть, а ти в профспілці? Або ти хочеш мати профспілку? І немає цих профспілок. Тому тут є певна колізія. Дійсно, роботодавець, не маючи такого свого опонента профспілку, він може видавати такі акти, які загонять глухий кут робітника. Але я хочу сказати, що...
Як ви ж це вирішите, це питання?
А воно вирішено.
Як?
Просто немає зараз часу розгорнути. Є дуже багато статей в Трудовому кодексі, які захищають робітника від роботодавця, навіть якщо він не є членом профспілки. Це через суд. Це визначено питання, які можуть вирішувати, скажімо, через трудові конфлікти. Це питання, які може навіть, якщо навіть там і немає профспілки, може об'єднатися трудовий колектив, мати неформального лідера. От. І ці люди мають право порушити питання вплоть до актів протесту, до страйків, багато чи інше. Тобто статті, ми передбачили в трудовому кодексі такі статті, які за відсутності профспілки дають право на захист. Ну, от одну із них, наприклад, зачитаю, що відповідальність, як я казав, відповідальність роботодавця за участь, скажімо, робітника в управлінні підприємством, за заборону необґрунтованого прийняття на роботу. Не хоче приймати на роботу роботодавця. Скажи, ти мені не підходиш. Ми виписали, яким чином ця людина, яка б хотіла тут працювати, може себе захистити. І якщо цей роботодавець, все-таки потім робітник докаже, що роботодавець його взяв на роботу, а до цього не хотів брати, то він вважається працюючим здати, коли він подав заяву. Багато чи інше, просто зараз немає часу.
Так, пане Грищенко, скажіть, ви є з нами, так? Дякую. Скажіть, будь ласка, от приходить людина найматися на роботу, скажімо, трудовий кодекс, ухвалений Верховною Радою в цілому, він починає діяти. Приходить людина найматися на роботу. Чи може роботодавець в звичайній трудовій угоді так виписати все, що йому потрібно для, як ви зазначили, забезпечення нормальної роботи увіреного йому підприємства чи то установи і так далі, щоб, підписавши цю угоду, людина якраз відповідала тим вимогам, які роботодавець хотів би бачити від неї, щоб вона їм відповідала?
Розумієте, пані Ірина, тут перше, на мій погляд, і дуже небезпечне те, що ми, працюючи над трудовим кодексом, і шановний і поважаємий мною пан Олександр це каже, що ми зараз зразу кажемо, що роботодавець і робітник, вони стоять по різні сторони барикади. А це не так. Чому? Тому що і роботодавець, і працівник, вони заінтересовані в тим, щоб підприємства працювали більш ефективно, щоб більш випускали продукції, тоді буде більше зарплати, будуть більше соціальні якісь виплати. У нас єдині інтереси роботодавця і найманого працівника.
Так, зрозуміло, але чекайте, даруйте, час нас завершується. Скажіть, будь ласка, так чи ні? Чи можна в трудовій угоді прописати все так, щоб роботодавець був спокійний?
Ні. Трудовий договір, по-перше. Трудовий договір. Перш за все, це кваліфікація і дисципліна. Кваліфікація. А там прописано, правильно каже пан Стоян, прописано те, що якщо навіть кваліфікація мене не задовольняє як роботодавця, то робітник може через певні важелі впливати на питання прийому його на роботу. Це неправильно.
Ці важелі, щоб задіяти, це треба, знаєте, яку силу мати, і не лише фізичну. От, пане Стоян, у нас останні 20 секунд. От підсумок. Між профспілками і роботодавцями трудовий кодекс забезпечить чиї права найперше?
Це повинні бути рівні права і рівні обов'язки, як роботодавця, так і людини найманої праці, а профспілки повинні захищати їх. Тому зблизити ці права дуже-дуже важко, тому що в нас ще немає міжнародного досвіду такої діяльності.
Я сподіваюся, що ваша свобода вас підштовхне прочитати той законопроект і, як поки є час, внести свої пропозиції. Зустрінемось завтра о цій порі. Це була Ірина Штовбенко.